Minute za okolje.
Pozornost bomo v današnji okoljski oddaji posvetili pariški podnebni konferenci, ki se je začela včeraj. Tik pred začetkom so v Združenih narodih opozorili, da so zaveze, ki jih je do srede novembra predalo 146 članic, sicer dosegle zgodovinsko raven, vendar pa to še zdaleč ni dovolj za omejitev dviga temperature pod želeni 2 stopinji Celzija, saj dosegajo zgolj tretjino potrebnega zmanjševanja izpustov do leta 2030. Zvišanje temperature pa nam bi tako uspelo omejiti pri 3 ali celo več stopinjah Celzija. In v tem primeru podnebni znanstveniki napovedujejo temačno prihodnost suš, viharjev, poplav in potresov ter množičnih migracij. Udeleženci podnebne konference v Parizu imajo priložnost zdaj ali nikoli, da ukrepajo v prid planetu in omejijo globalno segrevanje ozračja, je včeraj ob vračanju iz potovanja po Afriki izjavil papež Frančišek. Vsako leto so težave hujše, je opozoril in dodal, da trenuten položaj meji na samomor. Na novinarski konferenci na krovu letala ob vračanju iz Srednjeafriške republike je papež opozoril, da je bilo od Kjotskega protokola leta 1997 narejenega zelo malo, težave pa so vsako leto hujše. Kljub temu je papež Frančišek optimističen, da bo pogajalcem v Parizu uspelo doseči dogovor. Skoraj vsak na konferenci v Parizu si želi, da bi prišlo do dogovora in prepričan sem, da bo, je zaključil papež. Ob začetku konference se je včeraj odvil v Parizu dan voditeljev, na katerem je spregovoril tudi slovenski premier Miro Cerar.
Let us not forget, if we do not act now,
ne pozabimo, če ne bomo ukrepali sedaj, bodo obremenjujoči migrantski tokovi, s katerimi se soočamo danes, kmalu še dodatno okrepljeni zaradi podnebnih sprememb. Zato jaz, tako kot številni drugi, pozivam k delovanju. Včerajšnji prvi dan konference je minil v precej optimističnem vzdušju z močnimi pozivi in obljubami. Predstavnica za stike z javnostmi pri Greenpeace Slovenija Katja Huš.
Prvi dan so bili na sporedu te nastopi oziroma govori predstavnikov držav, ki bodo, mislim, da v Parizu še vsaj dan ali dva oziroma naslednji dan. Potem pa je stvar seveda prepuščena nacionalnim pogajalcem. Mi bomo spremljali sproti program, je zelo pester in natrpen, z srečanji za različna področja, ki padejo potem v ta podnebni pogovor. Tako da se bo dosti pogajalo, neka krovna zadeva je seveda zmanjšanje emisij, potem imamo pa še tudi bolj specifična področja, kot je pomoč državam, ki se soočajo s posledicami podnebnih sprememb, potem vprašanje gozdov in tako naprej. Tako da to je potem postane malce bolj razvejana zadeva.
Količina vseh toplogrednih plinov, ki jih je človeštvo lansko leto spustilo v atmosfero, ustreza 53 milijardam ton ogljikovega dioksida. Brez ukrepov bi leta 2030 spustili okoli 60 milijard ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. Ob izpolnjevanju načrta 2 stopinj Celzija pa izpusti leta 2030 ne bi smeli preseči 42 milijard ton. Do leta 2075 bi morali izpusti po tem scenariju pasti skoraj na ničlo. Kakšna so pričakovanja nevladnih organizacij? Katja Huš.
Ja, torej naše zahteve in pričakovanja so, da bi dosegli nek ambiciozen in zavezujoč dogovor, ki bi popeljal svet na pot k 100% obnovljivi energiji za vse do leta 2050 in s tem prehodom bi potem tudi uspeli zamejiti dvig globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija. Zdaj mogoče je treba omeni tudi, da Pariz je pomemben mejnik na tej poti, ni pa seveda odločilen, tako da še bolj mogoče pomembno kot samo konferenca bodo tudi mesti in leta oziroma mesti, ki bodo temu sledila. Ne polagamo vseh upov v pariški podnebni vrh. Je pa res, da trenutno tiste nacionalne zaveze, ki so jih predložile države, niso dovolj ambiciozne, če govorimo o 2 stopinjah Celzija, bi celo 1 stopinji in pol Celzija. Tako da upam in pričakujemo, tudi zahtevamo, da se bo tekom pogajanj ambicije zvišale.
Vprašanje financiranja bo eno najpomembnejših na podnebni konferenci, ki se je včeraj začela uradno z dnevom voditeljev v Parizu. Nekateri so za to konferenco že poimenovali vrh o denarju. kakšen je program konference v prihodnjih dneh, pa Katja Huš.
Prvi dan so bili na sporedu te nastopi oziroma govori predstavnikov držav, ki bodo, mislim, da v Parizu še vsaj dan ali dva oziroma naslednji dan. Potem pa je stvar seveda prepuščena nacionalnim pogajalcem in bomo spremljali sproti program, je zelo pester in natrpen z srečanji za različna področja, ki padejo potem v ta podnebni pogovor, tako da se bo dosti pogajalo, neka krovna zadeva je seveda zmanjšanje emisij, potem imamo pa še tudi bolj specifična področja, kot je pomoč državam, ki se soočajo s posledicami podnebnih sprememb, potem vprašanje gozdov in tako naprej. Tako da to je potem postane malce bolj razvejana zadeva.
Znanost jasno kaže, da je vrag odnesel šalo. Zato verjamem, pravi premier Cerar, da bodo politiki dali jasen skupen signal, da je treba doseči pomemben korak naprej. Kakšen bo ta korak, bodo pokazali prihodnji dnevi, morda tudi podaljšek konference, kakršnega smo vajeni že iz preteklih dramatičnih zaključkov, ko so se pogajanja zavlekla pozno v noč in v naslednje dni.
Ne bi znali oceniti, če po, trenutno res po prvi dnevu res je, da to so bile značilnosti prej teh podnebnih srečanj, teh maratonskih podnebnih srečanj. Bomo videli letos, kar je recimo sprememba, je tudi to, da so nekako zamenjali malce vrstne red, ponovadi so voditelji držav prišli na koncu srečanj in se takrat potem tudi v nekih svojih malce specifičnih sestankih ali zasebnih sestankih in maratonskih srečanjih še pogajali z zadnjem momentu. Tako da leto si bil vse ta vrste let malo zamenjen in bomo videli, če bo to na kaj vplivalo tudi na potek cele konference.
Ali in v kolikšni meri bodo politične obljube dane pred podnebno konferenco v Parizu izpolnjene, bo torej jasno v prihodnjih dneh. Svetovna javnost pričakuje odločne izjave in jasna politična sporočila, ki jih bodo morali pogajalci do 11. decembra preliti na papir. Hvala za pozornost, Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audioarhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje. Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.